Πρώτο πρόγραμμα. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Μαζί μας σήμερα, δίπλα μου εδώ τώρα, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, πρώην υπουργός, ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος και φιλόλογος καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από οικογένεια που, όπως μέτρησε με την ιστορικό αδελφή του, την Μαρία Ευθυμίου που όλοι την ξέρουμε, 25 συγγενείς πρώτου βαθμού εκπαιδευτικοί είχαν. Γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 50 στην αρχόντισσα του Θεσσαλικού κάμπου τη Λάρισα. Από πολύ μικρή ηλικία διακρίθηκε στην γραφή και την αρθρογραφία. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα. Πρώτα σημάδια της σταδιοδρομίας του ως διακεκριμένος δημοσιογράφος. Ήταν και παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει κερδίσει και το δικαίωμα να βλέπει τα πολιτικά πράγματα εδώ και στο εξωτερικό υπό ένα πρίσμα όχι πια κομματικό. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για την θέση της Ελλάδος απέναντι σε συμμάχους και γείτονες, σε μια εποχή που όλα μοιάζουν ρευστά. Θα φτάσει άραγε και εδώ το μακρύ χέρι του Τραμπ, που μάλιστα έχει εκδηλώσει και τον θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Μετέωρο το ερώτημα. Μείνετε μαζί μας, θα ακούσετε διαφορετικά πράγματα από αυτά που εδώ και αρκετό καιρό ακούτε από όλους, ιδίως στη Βουλή αυτές τις μέρες. Εδώ είμαστε. Πρώτο και καθρέφτης, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που ενώ αυτές τις μέρες θυμόμαστε και θρυνούμε για τους 57 νέους ανθρώπους που χάσαμε στα Τέμπη, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από την Eurostat για το 2024 ακούστε το, δείχνουν ότι οι νεκροί από τροχαία ατυχήματα ήταν σε αυτή τη χρονιά μόνο 621, δηλαδή 52 το μήνα. Έχουμε ένα τέμπι κάθε μήνα στους δρόμους. Στις πρώτες ειδήσεις σήμερα, νέο θανατικό στη Σπάρτη, 3 νέα παιδιά σκοτώθηκαν τα ξημερώματα. Είναι Παρασκευή του Μαρτίου του 2025, η 7η ημέρα, η πρώτη χαιρετισμή για το δρόμο προς το Πάσχα, μέρα κατά την οποία μπορούμε να γιορτάσουμε προκαταβολικά την αυριανή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, μιας και αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Ακόμα σήμερα είναι η μέρα που κορυφώνεται στη Βουλή συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας με ονομαστική ψηφοφορία. Ανάρτηση της ημέρας. Όταν ολοκλήρωσα το χειρόγραφο 700 σελίδες, πήγαμε την σύζυγό μου, την Μερσέδες, να το ταχυδρομήσουμε. Το ζύγισαν, το δέμα κόστιζε 83 πέσος. Η γυναίκα μου είχε 45 πέσος. Έτσι στείλαμε στον εκδότη τις μισές σελίδες. Επιστρέψαμε στο σπίτι με 350 φύλλα. Βάλαμε ενέχειρο ένα μίξερ και μια κρεμάστρα. Πήραμε 50 πέσος. Πήγαμε ξανά στο ταχυδρομείο και στείλαμε τις υπόλοιπες 350 σελίδες. Βγαίνοντας έξω, η Μερσέδες μου είπε «Αυτό που μας λείπει τώρα είναι το βιβλίο σου να είναι χάλια». Το βιβλίο είναι το 100 χρόνια μοναξιάς του Μάρκες. Από το Facebook η ανάρτηση. Πάμε τώρα στα δύο πολεμικά μας μέτωπα. Σήμερα συμπληρώνονται 1100 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάληψη και προσάρτηση αρκετών εδαφών της. Οι μάχες σε όλα τα μέτωπα συνεχίζονται. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τα νεότερα από το πολεμικό και το διπλωματικό επίπεδο, εδώ και τώρα, συνοπτικά. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου θα πραγματοποιηθούν στην Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν επίγουσες συνομιλίες στις Βρυξέλλες, όπου ενέκριναν τη διάθεση 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, μέσα στην οποία εντάσσεται και η βοήθεια προς την Ουκρανία, αφού η Αμερική την έκοψε. Η συμφωνία αυτή έγινε την ίδια μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερασπιστούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν έχουν συνεισφέρει, μάλλον δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους συμμάχους, τους νατοϊκούς, που δεν έχουν συνεισφέρει το μερίδιό τους στις αμυντικές δαπάνες. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τις επικρίσεις του προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, αποκαλώντας τον «ιμπεριαλιστή που επιδιώκει να ξαναγράψει ιστορία», αφού προηγουμένως ο Ρώσος Πρόεδρος τον συνέκρινε με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Η υποδομή ενέργειας και φυσικού αερίου της Ουκρανίας δέχτηκε σφοδρό και μαζικό βομβαρδισμό πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών από τη Ρωσία τα ξημερώματα σήμερα Παρασκευή. Και τέλος, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα μαζική επίθεση με ντρόουν στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας, αργά την Πέμπτη, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και πυροδοτώντας πυρκαγιές, όπως είπε ο περιφερειάρχης κυβερνήτης. Στο άλλο ανοιχτό ακόμα μέτωπο μετράμε 518 μέρες από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από την Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο με το Ισραήλ την επόμενη μέρα. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Χαρέτς, οι πηγές μας. Ισχύει η συμφωνηθήσα κατάπαυση του πυρός και όπως γράφει η Ισραηλινή εφημερίδα, η Χαμάς είναι σε απευθείας συνομιλίες πια με την Ουάσιγκτον για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων που κρατούνται ακόμα στη Γάζα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση φαίνεται να προχωρά βήμα-βήμα προς το να αλλάξει εντελώς τη χώρα, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Από την άλλη, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους πρέπει να υποστηριχθεί από όλες τις πλευρές. Και χθες, για πρώτη φορά, μετά την αποκαθήλωση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις κατά τις οποίες οι οπαδοί του πρώην και εξόριστου πια στη Ρωσία Προέδρου σκότωσαν τουλάχιστον 13 αστυνομικούς. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στον ήχο μας είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές τις Παρασκευές, όπως ξέρετε, δεν είναι του ομιλούντος αλλά του καλεσμένου που έχουμε εδώ στο στούντιο. Δίπλα μου είναι ο Πέτρος Ευθυμίου και μπορώ επιτέλους να τον καλημερίσω μετά από αυτή τη μακρά εισαγωγή και τον ευχαριστήσω που είναι εδώ. Και τι τραγούδι είναι αυτό που μας επέλεξες? Καλημέρα,
καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Διάλεξα τον Blowing in the Wind που κλείνει ακριβώς 62 χρόνια από τότε που πρώτο παρουσιάστηκε. Ήταν ένα τραγούδι που συνάρπασε την πρώτη μου νεότητα, αλλά συνάρπασε μια ολόκληρη γενιά, τη γενιά των πολιτικών δικαιωμάτων, τη γενιά του πολέμου κατά του Βιετνάμ. Είναι εμβληματικό τραγούδι. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, όπως όλη η μεγάλη τέχνη, είναι πέρα από τη συγκυρία. Μπορεί να σφράγγισε κυρίως τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι και βαθιά φιλοσοφικό τραγούδι.
Είναι
συναρπαστικό.
Τον μελετώ χρόνια τον Dylan και ακόμα δεν έχω να κάτσω να γράψω, που έχω εύκολη τη γραφή εγώ, να κάτσω να γράψω μισή σελίδα για το τι είναι ο Dylan. Δεν τα καταφέρνω γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα.
Να πω κάτι που θα συγκινήσει, αν τυχόν δεν το έχεις τσεκάρει εσύ, σίγουρα θα συγκινήσει τους ακροατές μας που δεν επιμένουν. Όταν πήρε το 2016 το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας ο Bob Dylan, δεν πήγε μεν στην Σουηδική Ακαδημία να το παραλάβει, αλλά έκανε ένα κείμενο εξηγώντας σχέση του με την ποιήση. Εκεί συγκλονίστηκα όταν είπε ότι όλα ξεκίνησαν για μένα. Όταν 17 χρονών, στο λύκειό μου, στην Αμερική, ένα δημόσιο λύκειο, ο καθηγητής μου συνέστησε να διαβάσω Όμηρο. Και διαβάζοντας Ιλιάδα και Οδύσσια, κατάλαβα ότι αυτή είναι η μοίρα μου, να γίνω ποιητής. Δεν είπε μουσικός.
Ναι.
Και λες τώρα, Θεέ μου, ας πούμε, έχουμε αυτό το πλούτο τελικά, έχουμε αυτό το προνόμιο, να κουβαλάμε αυτή τη γλώσσα, αν μη τι άλλο, να έχουμε τις ίδιες λέξεις για πράγματα κλειδιά, είτε περιφράω αυτή τη φύση, είτε την τιμή.
Έτσι. Όπως ποιητής για μένα είναι και ο Λέναρντ Κόεν, αλλά νομίζω ότι έχουμε και εμείς έναν δικό μας ποιητή που τον έχει τραγουδήσει κιόλας τον Dylan, έτσι δεν είναι? Και
νομίζω ότι ο Σαββόπουλος, ο Διονύσης που υπονοείς,
που είναι και το επόμενο τραγούδι στο τέλος,
είναι κατά κάποιο τρόπο βαθιά επηρεασμένος από τον Bob Dylan. Αν θυμάμαι καλά, και στο Φορτηγό, την πρώτη έκδοση του Φορτηγού του 1964.
Για τον Bob Dylan.
Αναφέρεται στον Bob Dylan εμέσως πριν, σαφώς. Και έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και δεν είναι κακό αυτό. Ο γόνιμος επηρεασμός είναι γνώρισμα της μεγάλης τέχνης. Γιατί και εγώ θεωρώ τον Διονύση Σαββόπουλο μεγάλο ποιητή. Και τραγουδοποιό που σφραγίζει επίσης μια ολόκληρη εποχή. Και είναι αυτό το προνόμιο, Χρήστο, το παράδοξο, να έχουμε τέτοιο πλούτο, τέτοιο πολιτισμό και να είμαστε και αυτοί οι μοναδικοί κληρονόμοι του προνομίου. Η αδερφή μου σημειώνει συχνά ότι
Η Μαρία Ευθυμίου,
ναι, συγγνώμη, επειδή και πριν αναφέρθηκες, σημειώνει συχνά ότι δύο λαοί έχουν το προνόμιο να έχουν αυτό το πλούτο της παράδοσης μιας γλώσσας επί χιλιετίες. Ο ελληνικός και ο κινέζικος. Πουθενά άλλο στον κόσμο δεν υπάρχει αυτό. Το πολύτιμο γνώρισμα είναι ένας θησαυρός. Και εν πάση περιπτώσει θα έλπιζε κανείς ότι αυτό θα είναι ένα διαρκές κίνητρο μια συνολικής βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα η ζωή μας, η κοινωνική, η πολιτική, η πολιτισμική αντάξια αυτής της αφετηρίας.
Αυτό με φαίνει στην πρώτη ερώτηση που κάνω πάντοτε στον καλεσμένο μου ή στην καλεσμένη, είναι από πού κρατάει η σκούφια σου. Από πού είστε, πού γεννηθήκατε?
Εγώ γεννήθηκα στη Λάρισα το 1950. Η Ευθυμίου είναι μια οικογένεια που κατέβηκε από την Πίνδο, πρώτα στον Τύρναβο όπου γεννήθηκαν οι προπάποι μου, μετά στη Λάρισα. Και μετακομίσαμε στην Αθήνα γιατί ο πατέρας μου ήταν περιφερειακός διευθυντής ταχυδρομείων με έδρα τη Λάρισα και πήρε προαγωγή και έγινε αυτό που θα λέγαμε σήμερα CEO των ταχυδρομείων. Προσέξτε όμως, ήταν φιλόλογος που σπούδαζε και ταυτόχρονα εργαζόταν ως ταχυδρομικός υπάλληλος και επέλεξε να παραμείνει στην ταχυδρομική υπηρεσία και όχι να συνεχίσει το σχολείο το ιδιωτικό του πατέρα του στη Λάρισα.
Να υποθέσω ότι συνέλεγε και γραμματόσημα.
Ναι, έχω μια τεράστια συλλογή γραμματόσημων. Και ήταν λόγιος άνθρωπος, ο οποίος φράγησε πολύ τη ζωή μου, την ανατροφή μου και την πορεία μου. Ένας άνθρωπος που θεωρούσε τίτλο τιμής ότι παρακολουθούσε τις παραδόσεις του Σικουτρή, ας πούμε. Mm-hmm. Του Ιωάννη Σικουτρή,
ναι, ναι, μεγάλο, ναι, του φιλόλογου. Ναι.
Ήταν φίλος με συγγραφείς όπως η Λιλή Κανάκου. Ήταν ένας άνθρωπος που η πνευματική ζωή ήταν γι' αυτόν συνυφασμένη με την έννοια της ποιότητας ζωής, ότι καλλιεργείς το πνεύμα σου, καλλιεργείς τις, ας το πούμε έτσι, ευαίσθητες πλευρές της ύπαρξής σου.
Τώρα που το λες αυτό, συζητάμε με τον Πέτρο Ευθυμίου, εάν τώρα μπήκατε στην συχνότητά μας, είναι 10 και 20. Πολλές φορές λέγαμε παλιότερα, λέμε και τώρα όλο και λιγότερο, πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι μέσα σε όλον αυτό το περίεργο κλίμα που ζούμε και εδώ αλλά και στο εξωτερικό, να πούνε 5 κουβέντες. Παλιότερα κάποιοι...
Έχεις δίκιο, Χρήστο, αλλά φοβάμαι ότι αυτή η έλλειψη είναι συνολικότερη, δηλαδή δεν έχεις πια την κλίμακα των πνευματικών ανθρώπων, mm-hmm, που δρούσαν και σαν κήρυκες, ας πούμε,
βέβαια,
δρούσαν σαν statesman. Σαν, το κακό είναι όμως ότι συνηφαίνεται δεν έχεις και τους μεγάλους πολιτικούς που είχες.
Ναι.
Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι η Ευρώπη αυτή που προλάβαμε και ζήσαμε με είτε τον Ντεγκόλ είτε τον Μιτεράν, ας πούμε, είτε ακόμα Αντενάουερ και Κολ, θέλω να πω Βίλι Μπραντ, δηλαδή παντού στην Ευρώπη είχες κλίμακα μεγάλη και όραμα μεγάλο, εξού και η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και εξού και όλη αυτή η ρωμαλαία πορεία της Ευρώπης με τα πολεμικά. Ξαφνικά δεν το έχεις, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει, σκεφτόμουν,
ίσως ο Μακρόν, δεν ξέρω.
Ναι, σκεφτόμουν ότι ο Μακρόν, ας πούμε, προσπαθεί και επιχειρεί, αλλά είναι τυχαίο ότι δεν οργανώνει γύρω του, δεν πείθει ούτε το γαλλικό λαό, ας πούμε. Αν το σκεφτεί κανείς, είναι και αυτός σε μια στέρεη αμφισβήτηση από όλες τις πτέρυγες και προφανώς δεν μπορεί να συγκεντρώσει ευρωπαϊκά την προσοχή σε μια κατεύθυνση.
Αυτό γιατί σημαίνει, γιατί συμβαίνει άραγε, επειδή έχουν διαπιστώσει οι πολιτικοί ότι απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο μπορεί να μην είναι έτοιμο να δεχτεί κάποιον που να έχει και μια επιπλέον ματιά της μόρφωσης της.
Είναι πολύ παραγωγικό, όπως θα λέγαμε, Χρήστο, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, η πηγή όλων των προβλημάτων είναι, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι από τότε που άρχισε η επίθεση Σιντινέζησες και όλες, γιατί νομίζω στην Αγγλία τότε, mm-hmm, με τη Θάτσερ και το Ρίγκαν, mm-hmm, είναι οφειλελεύθερη επίθεση, mm-hmm, να καταργηθούν δικαιώματα, να ανοίξουν οι αγορές που γίνονται κυρίαρχες και το όρο, το
χέρι. Η οικονομία trickle down, ότι ακριβώς, αν πλουτίσουν οι πλούσιοι θα πάρετε
ακριβώς,
θα
διαχυθεί και ο πλούτος προς τα κάτω. Όλο αυτό σε Ευρώπη και Αμερική διέσπασε την κοινωνική συνοχή που στηριζόταν σε μια μεσαία τάξη που πίστευε, όχι άδικα, ότι διαρκώς θα βελτιώνει τη θέση της. Και ξαφνικά φτάσαμε σε ένα σημείο πριν 30 χρόνια που όλο και περισσότερο πιστοποιείται ότι οι επόμενες γενιές θα ζήσουν χειρότερα από τις προηγούμενες. Διάβαζα μια μελέτη στην Αμερική κοινωνιολογική ότι αυτά που είχε μια οικογένεια με ένα μισθό το 70, τώρα για να τα έχει πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και δεν τα έχει πάλι. Δηλαδή, ξαφνικά η μεσαία τάξη συντρίβεται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, και επειδή δυστυχώς οι προοδευτικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να ξαναπροσαρμοστούν, καταρχήν υπέκυψαν, έτσι, υπέκυψαν, να το πούμε ομά, και στην Ευρώπη και στην Αμερική, σε αυτό το κλίμα του, mm-hmm, ανοίξτε τις αγορές και, όπως είπες και εσύ, μετά, αφού πλουτίσουν οι πλούσιοι περισσότερο, θα διαχυθεί και προς τα κάτω ο πλούτος τους. Υπέκυψαν οι προοδευτικές δυνάμεις, διαρρήχθηκε ο κοινωνικός ιστός, mm-hmm, και υπήρξε μια αίσθηση απελπισίας για το μέλλον, και πλέον εκεί σε συνδυασμό με τα νέα μέσα επικοινωνίας, δηλαδή το διαδίκτυο, το οποίο στην αρχή το χαιρετήσαμε ως απελευθέρωση της επικοινωνίας, ισότιμη σχέση όλων στην πρόσβαση κτλ., αποδείχθηκε γιγάντια παγίδα, διότι σε ένα ταραγμένο κοινωνικό σώμα επικρατεί το fake news, η ψευδής είδηση, η παραπλανητική.
Και ο συνοπτικός και ξύλινος λόγος.
Ακριβώς. Ή ο συνθηματικός και συναισθηματικός.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή η λογική και η ανάλυση υπέκυψαν στο συναίσθημα.
Ναι. Παρακολουθώντας αυτές τις μέρες, επί πολλές ώρες, τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή και που ολοκληρώνεται απόψε με την ψηφοφορία για το αν θα έχει την εμπιστοσύνη του σώματος η κυβέρνηση, και πάλι δυσκολευόμουν να εντοπίσω κάποιον λόγο που να έχει ένα περιεχόμενο το οποίο να είναι σαν να, όπως υπήρχαν πάντοτε κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι εξέφραζαν ένα λόγο, όχι αυτό το ξύλινο, όχι αυτό το επιθετικό.
Ναι, Χριστό μου, αλλά επειδή έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά επειδή μέχρι, αν θες, την κρίση της χρεοκοπίας χώρας το 2010 υπήρχαν ακόμα λίγο πολύ στην Ελλάδα, τουλάχιστον οι μεγάλες αφηγήσεις. Υπήρχε δηλαδή μια, ας πούμε, αντίληψη στα δύο τότε κόμματα που ήταν τα βάθρα του δικοματισμού, στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, υπήρχαν οι μεγάλες αφηγήσεις ότι αντιπροσωπεύουν μια πρόταση διαφορετικής οργάνωσης, διαφορετικής προσέγγισης. Αυτό κατέρευσε με τη χρεοκοπία της χώρας το 2010.
Ναι, και κατέρευσαν και άλλα πολλά πράγματα.
Και κατέρευσαν και άλλα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολιτικό πεδίο ερήμου η χώρα. Δεν υπάρχουν μεγάλες αφηγήσεις και δεν είναι πιστικές. Όσα προτείνονται παρουσιάζονται έτσι βελτιωτικά και όχι ριζικά. Να το πει κανείς ότι ξανακτίζουμε τη χώρα με αξιοπιστία. Και επομένως σε αυτό όλα γίνονται σχετικά και όλα καλλιεργούν το πιο επικίνδυνο πράγμα για μια δημοκρατία, το ότι όλοι οι ίδιοι είναι, δεν έχει κανένα νόημα να προσδοκάς από την πολιτική, και αυτό που εμφανίζεται ως απολιτικό ή αντιπολιτικό, όπως αποδείχθηκε στην Αμερική, καλλιεργεί τελικά τις πιο ακραίες μορφές, θα λέει κανείς, αντιδημοκρατικών πρακτικών και τερατογένεσης στον χώρο της πολιτικής. Γιατί αυτό που ζούμε στην Αμερική είναι μια τερατογένεση. Είναι αυτό που εκτυλίσσεται, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Τίμωθη Σνάιντερ, ο περίφημος καθηγητής του Yale, λέει ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική εκτυλίσσεται ένα πραξικόπημα. Και πρόσεξε, Χρήστο, τι υποστηρίζει ο άνθρωπος. Παλιότερα τα πραξικοπήματα αναφερόντουσαν σε φυσικούς χώρους εξουσίας. Έπρεπε να καταλάβεις τα κυβερνητικά κτίρια. Μετά, σε δεύτερη φάση, έπρεπε να καταλάβεις τα μέσα ενημέρωσης. Καλή ώρα, όπως το ζήσαμε και εμείς το πραξικόπημα. Πρώτο πράγμα ήταν να καταληφθεί η ΕΡΤ. Τώρα είναι τα στικάκια των αλγόριθμων. Μπαίνουν στις κυβερνητικές υπηρεσίες Αμερικής οι υπάλληλοι του ΜΑΣΚ και με το στικάκι καταγράφουν, διεισδύουν, ελέγχουν τα πάντα. Το σύνολο των οικονομικών στοιχείων του κράτους, το σύνολο των στοιχείων κάθε πολίτη, το σύνολο των στοιχείων κάθε δημόσιου υπάλληλου, και επίσης τους απολύουν χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμιά διαδικασία, μέσα από ένα στικάκι. Δηλαδή πια το πραξικόπημα είναι να έχεις έλεγχο των αλγορίθμων. Γιατί όλοι εξαρτώμαστε από αυτούς, όλα συμπυκνώνονται εκεί, και κατά το Σνάιντερ σήμερα εκτελείστε ένα πραξικόπημα του 21ου αιώνα.
Αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο ή εδώ ή στην Ευρώπη, θα ήταν κόσμος στο δρόμο. Θα υπήρχαν πολλές. Εγώ δεν έχω ακούσει πολλές αντιδράσεις σοβαρές. Ο Μπέρνι Σάντερς, ο καημένος,
είναι φανερό, γράφει, ότι, είναι φανερό ότι οι δημοκράτες στην Αμερική έχουν παραλύσει. Αλλά να σου πω και κάτι, Χρήστο μου. Είναι δυνατόν, αν έμπαινε στην ιστοσελίδα των δημοκρατικών, θα έβλεπες το τρελό ότι σε μια χώρα που επέρχονταν ο Τραμπ και το ένιωθες. Είναι το τρελό ότι το 80% της ιστοσελίδας των δημοκρατικών ήταν στο δικαιωματισμό και στους 176 τρόπους που μπορεί να δηλώσει το φίλο σου. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να, ένα κόμμα εξουσίας με προβλήματα οικονομικά των Αμερικάνων, προβλήματα κάθε φύσεως, να έχει αφιερώσει τον εαυτό του στο δικαιωματισμό. Βεβαίως ο δικαιωματισμός υπήρξε μια ηρωική πλευρά των δημοκρατικών. Το 60 τα παλικάρια φεύγαν από τη Νέα Υόρκη, και το λέω συγκινημένος, πηγαίναν στο Μισισίπι για τα δικαιώματα των μαύρων, ναι, και ναι, αυτούς σκότωνε πρώτους οι Κούκους Κλάν. Άρα το δικαιωματισμό στην Αμερική έχει πολύ γιγάντια βάση, υπέροχη στράτευση σε μεγάλες αξίες. Αλλά είναι άλλο να σκοτώνεις για τα δικαιώματα των μαύρων στο Μισισίπι και άλλο για τα 176 τρόπους που να ονομάζεται φιλοής.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, πρόσωπο της Παρασκευής, καλεσμένος στο στούντιο. Η ώρα είναι 10:30 ακριβώς, ενός λεπτού, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 32 λεπτά μετά τις 10. Μαζί μας, καλεσμένος της Παρασκευής στο στούντιο, είναι ο Πέτρος Ευθυμίου, πρώην υπουργός, ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος και φιλόλογος, καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ξεχνάω και κάμποσα άλλα. Τώρα μπήκαμε με την κλασική μινιατούρα του Δημήτρη Παπαδημητρίου, μια μινιατούρα σουίτα για όνειρα και φέρει τον τίτλο «Σχοινοβάτες». Καθότανε στην θέση που κάθισε τώρα πριν από μερικές Παρασκευές ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Κάτι κάνει στο Μέγαρο αυτή τη βδομάδα, δεν
ναι,
θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Πολύ πρωτότυπος δημιουργός, πολύ ναι, όριμος και πολύ, θα λέγε κανείς, και με πολλές κατευθύνσεις, πολλά πρόσωπα.
Είχε καιρό να έχουμε συνθέτη κλασικής μουσικής. Έχουν βγει και πιο σύγχρονοι. Ο Σκαλκότας ήταν επίσης με ένα ξεκάθαρο ελληνικό στοιχείο.
Μεγάλος.
Πολύ μεγάλος. Ναι.
Ήταν στην εποχή του Μπέλα Μπάρτοκ, όλοι αυτοί που αναγέννησαν την πρότασή τους στην κλασική μουσική, υιοθετώντας την δημοτική τους παράδοση. Mm-hmm. Πράγμα που έκανε και ο Σκαλκότας με τους περίφημους ελληνικούς χορούς. Αλλά και ο Δημήτρης δουλεύει σε πολύ πρωτότυπους δρόμους και είναι και τραγουδοποιός με πολύ υπέροχα τραγούδια και συνθέτης κλασικής μουσικής. Γενικά, να είμαστε πολύ ακριβείς και για να μην υποκύπτουμε πάντα στη μιζέρια, mm-hmm, υπάρχουν παντού οάσεις, υπάρχουν παντού αιχμές δημιουργίας στη χώρα μας, λαμπερές, είτε στην επιστήμη και την έρευνα, είτε στην τέχνη, είτε στη γραφή. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ είναι ορατό ότι έχεις αυτές τις οάσεις, αυτές τις εστίες, αυτές τις αφετηρίες για πολύ μεγάλα πράγματα, δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τα συνδέσουμε και να αποτελέσουν το γνώρισμα της κοινωνικής μας, πολιτικής, επιστημονικής ζωής. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών που πραγματικά δεν έδωσαν σε αυτή τη χώρα τη δυνατότητα να ζει με τα ταλέντα της και τις ικανότητές της, αλλά την αφήνουν να ζει με τα ελαττώματά της, mm-hmm, και τις αρνητικές της όψεις.
Σήμερα, όπως είπανε και στις ειδήσεις, ολοκληρώνεται η συζήτηση στη Βουλή. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου?
Να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, δεν παρακολουθώ, mm-hmm, με τη λεπτομέρεια που παρακολουθούσα παλιά, είτε ως πολιτικός συντάκτης, ως δημοσιογράφος, είτε ως ενεργός πολιτικός. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αν τελικά επαληθεύεται ένας νόμος, αν μια κυβέρνηση δεν υπακούσει τις θεμελιώδεις επιταγές και του συντάγματος και των νόμων, αλλά και της κοινής λογικής, εν τέλει θα βρεθεί πολύ πιο δυσάρεστα περιπεπλεγμένη από ό,τι θα ήταν αν με καθαρό τρόπο εκκινεί το εξ αρχής. Για παράδειγμα, για μένα το βασικό ερώτημα είναι: υπάρχει συγκάλυψη για τα Τέμπη? Και λέω: υπάρχει συγκάλυψη μόνο για ένα λόγο. Μόνο για ένα λόγο. Ότι δεν αποδόθηκαν εξ αρχής τολμηρά από τον κύριο Μητσοτάκη οι ευθύνες εκεί που έπρεπε. Διότι εξ αντικειμένου υπάρχουν ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή, εξ αντικειμένου. Πώς θα το κάνουν? Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό παραβλέπει τη συνταγματική τάξη και την έννοια της ευθύνης πολιτικής. Όταν είσαι υπουργός κάπου, έχεις δεχτεί επί 1,5 χρόνο 3 προειδοποίησεις ότι κάτι θα πάει στραβά και ελέγχεσαι, δεν είναι δυνατόν να μην πας εκεί. Και από την ώρα λοιπόν που, για λόγους προφανώς κατά την νόμη πολιτικής σκοπιμότητας, εν ώψη εκλογών, να μην συγκρουστεί με την δυναστική λογική των Καραμαλίδων που παίζει ένα ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, θέλησε να προστατεύσει το εκλογικό του αποτέλεσμα προστατεύοντας τον κύριο Καραμαλή, τέλειωσε το θέμα. Διότι αυτή η συγκάλυψη επέτρεψε, γιατί αυτό είναι η συγκάλυψη, επέτρεψε να αναπτυχθούν όλα αυτά που πια νιώθεις ότι μπαίνουν στη σφαίρα του παράλογου. Έχω ακούσει από σοβαρούς ανθρώπους μέχρι ότι μετέφερε ουράνιο, γι' αυτό ξέρω. Ας πούμε, πώς το λένε, που το ουράνιο εκρήγνεται μόνο με συνθήκες που ήταν το μεγάλο κατόρθωμα δυστυχώς ατομικής βόμβας. Δηλαδή και να μετέφερε ουράνιο δεν εκρήγνεται το ουράνιο. Αλλά όταν από σοβαρούς ανθρώπους φτάνεις να ακούσει ότι η ερμηνεία είναι το ουράνιο, νιώθεις ότι πια ξέφυγε το πράγμα. Είναι... Και αυτό είναι που είναι βαθιά επικίνδυνο, γιατί πλέον δεν έχεις ορθολογικό γήπεδο. Άρα υπήρξε συγκάλυψη και υπήρξε κέρια πολιτική ευθύνη που τώρα πια πολύ φοβάμαι ότι δεν μαζεύεται.
Και ταυτόχρονα, πέρα και από το κοινοβούλιο όπου συζητείται αυτό το θέμα κατά κόρον και το ακούω να επαναλαμβάνεται, έχουμε και τον κόσμο πάλι που είναι έξω στις πλατείες. Θέλω με αφορμή αυτό, για να μην σταθούμε μόνο στο θέμα των Τεμπών, θα ακουστεί λίγο περίεργο αλλά θα καταλάβεις γιατί το ρωτώ. Πιστεύεις αυτό που λένε ότι ο πελάτης ή ο λαός έχει πάντα δίκαιο?
Όχι, δεν έχει πάντα δίκαιο. Και οι μεγάλοι ηγέτες είναι αυτοί που μπορούν να δείχνουν στο λαό ότι δεν έχει πάντα δίκαιο. Για μένα κορυφαίο υπόδειγμα που θα έπρεπε κάθε πολιτικός να ξεκινάει από αυτό ήταν ότι ο Βενιζέλος είχε το μεγάλο όραμα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η Ελλάδα, που θυμίζω όταν την πήρε την Ελλάδα ήταν στη γραμμή της Μελούνας, τα σύνορά της. Την κατ' ουσίαν τέτραπλασίασε, έχοντας πάρει την απόφαση ότι για να το πετύχει δεν πρέπει να μπει σε εσωτερικές συγκρούσεις, πρέπει να υπάρχει ενοποιημένη αυτή η κοινωνία, αυτός ο λαός, και βρίσκεται στην Ομόνια, τότε έγινε η περίφημη συγκέντρωση, όπου ο λαός απαιτεί με μια φωνή και ψήεται όλη η Ομόνια συντακτική εθνοσυνέλευση, δηλαδή συντακτική βουλή για να γίνει εκ νέου το Σύνταγμα πολιτιακά, δηλαδή να διώξουμε το βασιλιά. Και λέει μόνος του απέναντι όχι αναθεωρητική, δηλαδή δεν είναι η ώρα να διώξουμε το βασιλιά, είναι ώρα να πετύχουμε στους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτό εννοούσε.
Έκανα το ερώτημα.
Αν δεν ήταν ενωμένη η Ελλάδα το 12-13, θα είμαστε ακόμα στη γραμμή του Πλαταμόνα. Άρα τι θέλω να πω, δεν έχει πάντα δίκιο ο λαός.
Και έκανα
η
το
ουσία
ερώτημα
του
αυτό...
πολιτικού είναι να μπορεί να σταθεί όπως ο Βενιζέλος και να πει όχι. Όχι.
Έκανα το ερώτημα αυτό για να μας πεις, και είναι συναφές, για τον Αναστάσιο τον Πεπονή. Μια προσωπικότητα της πολιτικής που ως στέλεχος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο,
ναι,
στον εξυγχρονισμό της χώρας.
Τεράστιο, γιατί για μένα
το ΑΣΕΠ.
Όλη η θητεία του Πεπονή είναι διαμάντη. Έχεις δίκιο για το ΑΣΕΠ.
Και η ενεργειακή θωράκιση.
Και η ενεργειακή θωράκιση. Και βέβαια για να δούμε την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου στη χώρα, όταν έκανε στο νησάκι τη δυνατότητα αποθήκευσης στα Μέγαρα απ' έξω, τη δυνατότητα αποθήκευσης του LNG, που τότε δεν φαινόταν. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Που τότε δεν φαινόταν η σκοπιμότητα. Μια χαρά πηγαίναν όλα. όλη η κομματική διαμάχη ήταν ότι το κάνει για να οικονομήσουν οι εταιρείες κατασκευής κτλ. Τώρα όλοι λένε δόξα τω Θεώ που υπάρχει η Ρεβιθούσα και όχι μόνο λύσαμε σε αυτή την κρίση που ξέσπασε με τον πόλεμο της Ουκρανίας το δικό μας ενεργειακό, προστατεύσαμε και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Κανείς δεν είπε κουβέντα όμως. Δεν είπε κουβέντα τότε ότι ήταν ο διαπλεκόμενος Πεπονής που το έκανε για τις εταιρείες. Mm-hmm. Τώρα όλοι λένε ευτυχώς λες και κάνει το ΑΣΕΠ ο Πεπονής όμως για να πούμε την άλλη πλευρά.
Ναι, αυτό.
Και δεν εκλέγεται σε επόμενες εκλογές βουλευτής.
Μάλιστα.
Τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό γιατί έσπασε το αιώνιο συμβόλαιο του πελατειακού κράτους που ήταν από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ο βασικός της πυρήνας.
Γι' αυτό ρώτησα αν ο λαός έχει πάντα δίκιο.
Δεν έχει πάντα δίκιο.
Μάλιστα.
Και η ηγεσία σημαίνει ότι έχεις την ευθύνη, το κουράγιο και τη διάβεια να διαφωνείς με το λαό όταν θέλει να οδηγήσει τη χώρα σε λάθος κατευθύνσεις. Και επαναλαμβάνω για μένα, αν δεν το έκανε αυτό ο Βενιζέλος, θα είμαστε ακόμα στη Μελούνα.
Ναι. Είμαστε εδώ με τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο. Πέτρο μου, αν σταματήσεις 5 ανθρώπους στο δρόμο και τους ρωτήσεις ποιο θεωρείται το μείζον θέμα της Ελλάδας σήμερα, τι νομίζεις ότι θα απαντήσουν?
Από ό,τι βλέπω από τις δημοσκοπήσεις, πάντα η σκέψη περιστρέφεται στην οικονομία. Mm. Εγώ όμως θα πω κάτι ξεκάθαρα. Όλα τα θέματα στην Ελλάδα οφείλουν, όχι μόνο για τις ηγεσίες αλλά για το λαό, να έχουν ως επίκεντρο την απειλή που εκπροσωπεί για μας η Τουρκία, που είναι επίσημα μια αναθεωρητική δύναμη. Έχει επίσημα καταθέσει τον ΟΗΕ με 2 επιστολές τις διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδας ως νόμιμες, όχι απλώς διεκδικήσεις, ως αδικία που υφίσταται από την Ελλάδα. Έχει κάνει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο που είναι έμπρακτη ένδειξη ότι ό,τι λέει για τη γαλάζια πατρίδα το εννοεί. Και θέλω να θυμίσω στους Έλληνες στο ανατριχιαστικό ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο αναγνωρίζει όλο επίδραση, επιρροή στην Κρήτη, όχι που είναι μια αυτοτελής ήπειρος η Κρήτη που λέει ο λόγος, αναγνωρίζει μόνο 6 μίλια. Και εμείς νομίζω ότι από το 1995 που η Τουρκική Εθνοσυνέλευση κήρυξε το κάζους Μπέλι, νομίζω ότι κλείνουν 30 χρόνια που όχι απλώς αντιδρούμε φοβικά, γιατί η Τουρκία είπε κάτι τερατώδες. Τερατώδες. Είπε ότι αν ασκήσεις τα δικαιώματα που σου παρέχει το διεθνές δίκαιο,
θα
σου κάνω πόλεμο. Είναι εφιαλτικό ότι επί 30 χρόνια δεν επιδιώκουμε να ανατρέψουμε αυτό, διπλωματικά αυτό το ριζικά πρωτοφανές στις διεθνείς σχέσεις. Είναι μια χώρα που δεν έχει υπογράψει.
Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα?
Εγώ νομίζω ότι πάντα μαζί με τον αγιασμό χρειάζεται και μια γάτα.
Δηλαδή
η Ελλάδα έπρεπε σωστά να επιδιώκει με διεθνείς συμμαχίες, με την επίκληση, την έμπρακτη του διεθνούς δικαίου, να οικοδομεί μια ατμόσφαιρα ότι εμείς οι Έλληνες το μόνο που θέλουμε είναι την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
Το κάνει αυτό, δεν
είναι? Ναι, αυτό λέω, αλλά από την άλλη μεριά, όπως έχω γράψει, όπως έχω πει και αν θες όπως το έχω πληρώσει, κατά τη γνώμη μου η Ελλάδα έπρεπε ήδη από την εποχή του Κάζου Μπέλι, αλλά και κατά τη γνώμη μου από την εποχή της εισβολής στην Κύπρο, της Τουρκίας, να πάει στις επιλογές του Ισραήλ. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι Ισραήλ.
Δηλαδή.
Όχι μόνο στρατιωτικά, που φυσικά και στρατιωτικά, αλλά έπρεπε να είναι στην δομή του κράτους, που έπρεπε να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό, στη δομή της οικονομίας που έπρεπε να είναι παραγωγική και ανταγωνιστική, στη δομή της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας αντί να πληρώνει εισαγωγές εξοπλισμού και φυσικά στην αντίληψη της εθνικής ενότητας γύρω από τους στόχους ότι δεν μπορεί να γίνονται κομματικά τα θέματα εθνικής αγκαιριότητας και εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Ή το Ισραήλ που αναφέρεις θεωρεί ότι βρίσκεται σε εσαΐ κατάσταση πολέμου. Γι' αυτό και να κοιτάξουμε δηλαδή, να ξαναδούμε μήπως και το θέμα της θητείας.
Εγώ...
Διότι όλοι πάνε στρατιώτες, άντρες, γυναίκες.
Και πολύ καλά κάνουν. Και εγώ το 2012, εν μέρη έχω και μια εμπειρία πάνω σε αυτό που ρώτησες πριν, προσωπική.
Ναι.
Πάντα ήταν αυτές οι θέσεις μου, πασίγνωστες, τις έχω γράψει, αρθογραφία. Από το 2012 ήμουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και μας έκαναν τη λεγόμενη κλειστή ενημέρωση στο Πεντάγωνο. Λέω Φεβρουάριο του 2012. Δεν θέλω να πω, ήταν μια κλειστή ενημέρωση και όταν βγήκαμε έξω έκανα σε καθαρά, τόνισα ότι είναι προσωπική βάση, ότι μπορεί να ανήκω στο Πασόκ, αλλά αυτό είναι ένα προσωπικό συμπέρασμα που άλλωστε το είχα πει μέσα με τους επιτελείς. Ότι δεν το συζητάμε. Η απειλή της Τουρκίας διωγγώνεται διαρκώς σταθερά και παίρνει όλο και πιο σύνθετες μορφές. Ότι χρειάζεται μια συνολική ανασύνταξη της Ελλάδας και με αιχμή την εθνική αμυντική βιομηχανία επιτέλους να παράγουμε εμείς προϊόντα που μπορούμε. Δηλαδή μπορούσαμε από τότε αν είχαμε μπει στα ντρόν Χρήστο. Δεν μπορεί να φανταστείς τι πλούτο έχουμε εταιριών και μυαλών να κάνουμε ντρόν που, ντρόνς που θα, όπως και θα γίνει τώρα. Τώρα αρχίζει. Να πω, ήταν απίστευτο ότι δεν μπήκαμε εκεί στην εθνική αμυντική βιομηχανία έχοντας το πιο μεγάλο ταλέντο που είναι τα μυαλά. Ναι. Αυτό είναι.
Την τεχνογνωσία.
Δηλαδή, και είπα ότι βέβαια ταυτόχρονα πρέπει να ξαναγυρίσουμε τότε η θητεία 9 μήνες. Να ξαναγυρίσουμε τη θητεία 16 μήνες και να γίνει όπως είναι στη Σουηδία, όπως είναι στη Φιλανδία, όπως είναι στην Ελβετία. Δηλαδή πραγματική εκπαίδευση σε κάτι που γι' αυτό υπάρχει ο στρατός στον πόλεμο. Δηλαδή να είναι στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία επ' ευκαιρία μπορεί να δώσει και 1000 δεξιότητες στο σύγχρονο πεδίο computer science.
Δηλαδή αν δεχτεί επίθεση από εχθρό, να ξέρουμε
να έχουμε ένα στρατό αξιόμαχο, σύγχρονο. Λοιπόν, τότε, κατά τις δημοσκοπήσεις, παρά την κρίση που είχε μπει το Πασόκ λόγω της χρεοκοπίας χώρας από το 10, ήμουν πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις στη Β' Αθήνας. Από το Φλεβάρι ως το Μάη υποχώρησα και βρέθηκα στην έκτη θέση και τότε το Πασόκ εξέλεξε 4. Επειδή συνδέομαι με τους δημοσκόπους, είναι ως δημοσιογράφος ή ως πολιτικός, ήταν κομμάτι του συναφιού. Όλοι οι φίλοι δημοσκόποι μου επεσήμαναν ότι υπήρξε μια δυσαρέσκεια, κυρίως από τις μαμάδες, για τη θέση θέμα, μου για τη θητεία. Που το αίτημα ήταν να μειωθεί ακόμα περισσότερο, για να είναι δυνατόν να καταργηθεί.
Πάντως, να μην το αφήσουμε να πάει έτσι. Στο ερώτημα πόσο θωρακισμένη είναι η χώρα.
Η χώρα αντιμετώπισε αυτό το θέμα απολύτως συμβατικά, σε μια λογική που ίσχυσε από την αρχή, από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, που εγκαθιδρύσαμε τον κανόνα που μετά ανερέθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την περίμενε 7-10 αμερικάνικης βοήθειας. Αν παίρνει 10 η Τουρκία, εμείς θα παίρνουμε 7 και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν λοιπόν μια συμβατική αντίληψη, ότι είναι μια κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία και στους εξοπλισμούς είναι το παν. Όχι, το αντίθετο. Είναι στη φύση και το χαρακτήρα της οργάνωσης των ενόπλων δυνάμεών σου. Και επομένως είμαστε πάντα σε μια συμβατική λογική. Τώρα, και οφείλω να πω με ευθύτητα, προς τιμήν του Νίκου Δένδια και μπράβο του, και από ό,τι κατάλαβα βέβαια λίγο πολύ το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων δεν διαφωνεί, απλώς τονίζει κάποιο άλλο στοιχείο εδώ εκεί. Τώρα πάμε να μπούμε στον πυρήνα ότι θες σύγχρονη απάντηση στο τοπίο μιας σύγχρονης πρόκλησης, όπως φάνηκε ήδη από τη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊζάν. Η φύση του πολέμου έχει αλλάξει. Λοιπόν, αποδείχθηκε ακόμα περισσότερο στην Ουκρανία. Και εμείς γκρινιάζουμε συνέχεια ότι οι μεγάλοι χαϊδεύουν την Τουρκία. Δεν χαϊδεύουν οι μεγάλοι την Τουρκία. Η Τουρκία επιβάλλεται με τις δικές της επιτυχίες παντού. Διότι η Τουρκία προώθησε όσο το Ισραήλ, οι μόνες δύο χώρες, φυσικά πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Δεν λέμε το αυτονόητο. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία και το Ισραήλ είναι αυτές που προχώρησαν στη νέα μορφή πολέμου με τις τεχνολογίες. Και στο Αζερμπαϊζάν τα ντρόνς δώσανε τη νίκη στο Αζερμπαϊζάν και στην Ουκρανία. Χρήστο μου, δεν σου κρύβω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν πήγα πριν 2 χρόνια στην Ουκρανία με άλλους 2 πρώην πρόεδρους του ΑΣΕ. Το τι διείσδυση χάρη στα ντρόνς και χάρη γενικότερα στην πολιτική του Ερντογκάν, που είναι πάντα η επιτίδη ουδέτερη. Τούρκοι και με το έτσι και με το κυβέτσι και με το λοιπά. Αυτό που με σόκαρε όμως, γιατί το έζησα, είναι ότι οι Ουκρανοί βαφτίζουν τα παιδιά τους Μπαϊρακτάρ. Διότι θεωρούν ότι η Τουρκία τους έδωσε ένα όπλο να... Θέλω να πω ότι αν εσύ δεν πατάς τις δικές σου δυνάμεις, αν δεν έχεις μια συμπαγή εθνική ενότητα, ένα συμπαγές εθνικό σχέδιο και τα μέσα να το πραγματοποιήσεις, δεν γίνεσαι ούτε αναγκαίος ούτε πιστευτός.
Μάλιστα.
Λοιπόν... Είναι ο λόγος που δεν μας καλέσαν πουθενά.
Ναι.
Δεν είναι θέμα του Μητσοτάκη που λέει αντιπολίτευση. Ποιο Μητσοτάκη? Η Ελλάδα δεν εκλήθη. Διότι η Ελλάδα εκρήθη δεν έχει το ειδικό βάρος να είναι παίκτη στην περιοχή.
Στο λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε, θα ήθελα να ρωτήσω, να αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκες, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, έφυγε πριν από λίγο καιρό, ο Κώστας Σιμίτη, ο πρωθυπουργός. Τον ήξερες καλά, πορευτήκατε πολιτικά.
Σπουδαίος.
Μαζί. Τι έχεις κρατήσει από τον Κώστα Σιμίτη?
Από τον Κώστα Σιμίτη που κατά παράσινο τρόπο Χρήστο, νόδια, είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίες. Τον γνώρισα το 1974 στα πλαίσια του Πασόκ. Είμαστε και δύο στη λεγόμενη Ιδρυτική Κεντρική Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 1974 και κράτησε αυτή η φιλία διατάρακτη ως που έσβησε. Ήταν πολύ ξεχωριστός. Και κυρίως αυτό που κράτησα εγώ και είναι πολύτιμο σαν πολιτική παρακαταθήκη για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ή να αξιολογούν την πολιτική, ήταν στέρεος και καθαρός στους στόχους του. Τους παρουσίαζε τον ελληνικό λαό χωρίς εκπτώσεις, χωρίς μαγειρέματα και μετά απαιτούσε από τον εαυτό του και τους υπουργούς του να πραγματοθούν. Το περίφημο μπλοκάκι ήταν μια εκδήλωση συνέπειας.
Θυμάμαι με την Κύπρο που ξέρεις πόσο με καίει, ήταν και μαζί του και ο Μακαρίτης, ο Κρανιδιώτης, είχαν εντολή όποιος πήγαινε στην Κύπρο, όποιος υπουργός και να ήταν, έπρεπε να πάει με σημείωμα και από τον Γιάννο και από τον Σιμίτη για το τι θα λένε εκεί πέρα, να μην πηγαίνει ο καθένας και να λέει ότι
έτσι
θέλει.
Είναι. Και σύν της άλλης, Χρήστο μου, δεν υπάρχει παρά πολύ σπάνια στην διπλωματική ιστορία να ανατραπεί γεγονός στρατιωτικής κατοχής με διπλωματικά μέσα εν μέρη.
Ναι.
Δηλαδή ο Σιμίτης με τον Γιάννο και οδήγησαν στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ολότητα,
ναι,
ως ενίο κράτος.
Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα τη γνώμη σου οπωσδήποτε και για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θα ξεχάσω στα χρόνια μου στην Αγγλία που η πλειοψηφία του βρετανικού τύπου τότε βασίλευε η Θάτσερ και η εργατική με τον Κίνο και ήταν στα τάρταρα, που σχεδόν όλος ο τύπος τον χαρακτήριζε ως ικανότατο πολιτικό αλλά και μέγα δημαγωγό.
Εγώ κρατάω ότι η Θάτσερ, που δεν υπήρξε πιο σκληρό πρόσωπο, έγραψε στο βιβλίο του «Ιονί των απομνημονευμάτων» της ότι ήταν ένας γοητευτικός άντρας ο οποίος με ενοχλούσε απόλυτα με τις πολιτικές του θέσεις, αλλά οφείλω να πω ότι μετά από κάθε συμβούλιο έφευγε με κάτι κερδισμένο για τη χώρα του.
Η Θάτσερ.
Η Θάτσερ. Αυτά. Ήταν ένας γίγαντας ο Παπανδρέου. Πολιτικός γίγαντας από αυτούς τους σπάνιους, χαρισματικός. Νομίζω ότι το αποτυπωμά του είναι κυρίως τα θετικά και προφανώς υπάρχουν και αρνητικά, αλλά τα θετικά είναι που δημιουργούν το αποτύπωμα. Και για μένα, Χρήστο, το πιο βασικό στην παρακαταθήκη του είναι αυτό που μας ενέπνευσε όλους, την εθνική περηφάνεια και την αίσθηση ισοτιμίας. Ότι η πολιτική τάξη ως το 1974 ήταν υποτελής. Υποτελής στους Αμερικάνους, στους Ευρωπαίους, είχε ένα αίσθημα μειονεξίας. Είναι αυτό που έλεγε ο περίφημος Πιπινέλης, επιχούντας, ήταν ένα δόγμα. Είμαστε πολύ μικρή χώρα για να έχουμε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή αυτό ήταν, δεν ήταν πνεύμα της Χούντας μόνο, ήταν ένα πνεύμα που διείπε, ας πούμε έτσι, την πολιτική τάξη, εκτός από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που τόλμησε να κάνει και την κίνηση για την Ευρώπη από το 59-60. Αλλά συνολικά αυτό ήταν το κλίμα και το πνεύμα και ο Ανδρέας ενέπνευσε ένα αίσθημα εθνικής αυτοπεποίθησης, εθνικής περηφάνειας και ισοτιμίας. Αυτό ήταν μεγάλη πρίκα, μεγάλη παρακαταθήκη, όχι μόνο για την παράταξή του, αλλά και για μας όλους τους Έλληνες. Mm-hmm. Και αυτό ακολουθήθηκε και λίγο πολύ και με το Σιμίτι εμπεδόθηκε η απόλυτη αίσθηση οτιμίας μέσα στην Ευρώπη.
Ναι.
Από, δεν, θα πω με ένα ορισμένο τρόπο
δεν
ο
να
Καραμαλής
ότι...
και ο Παπανδρέου, mm-hmm. ο original Καραμαλής, ο, mm-hmm. ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ναι. και ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι οι δύο κύονες της μεταπολίτευσης. Μεταπολίτευση.
Αυτό φάνηκε και σε μια δημοσκόπηση μεγάλη που έκανε ο Στράτος Φαναράς για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Εκεί ξεχώριζε.
Είναι, πρέπει να τους αναγνωρίσει η χώρα ότι εμπέδωσαν ένα πολύ διαφορετικό καθεστώς στα 200 χρόνια του νεοελληνικού κράτους, που μπορούσε και δεν το πέτυχε ακόμα βέβαια να αλλάξει πραγματικά επίπεδο και ως χώρα που θα μετράει και ως λαός που θα ζει καλύτερα.
Λοιπόν, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Μπορείτε να ακούσετε ξανά την εκπομπή με την ησυχία σας στο ertecho.gr με τον Πέτρο Ευθυμίου, ο οποίος διάλεξε και το επίλογο, το μουσικό.
Είπα
επίλογο.
Να είναι λίγο πιο αισιόδοξο. Όχι ότι ίσα ίσα και το Blowing in the Wind είναι συναρπαστικό και... αλλά του Διονύση που θα ακούσουμε είναι, έτσι δείχνει από πού μπορούμε να πάρουμε μπάριζα για να πάμε πιο πέρα και πιο μπρος.
Ας αρχίσουν οι χοροί.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο.
Καλημέρα και σε εσάς. Θα τα πούμε εμείς από Δευτέρα πάλι. Γεια και χαρά σας.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιάννακης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιβύα ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυρί στη μεριά του δάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωπη, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.